Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добро дојдовте на SBS на Македонски денеска, вторник, 22. април 2025. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Честит велик ден на сите кои прославувате. Денеска е трет ден од најголемиот христијански празник. А на велик ден светот го обиколи веста за смртта на поглаварот на Римокатоличката црква, кој покрај Советот на лекарите одлучи да работи до последен ден. Папата Франциско беше и првиот и единствен папа кој ја посетил Македонија. Повеќе за ова во извештајот подоцна од татковината. А официјалните кампањи за сојузните избори во Австралија веќе течат, па може би сте забележале и реклами од политички партии и лоби групи. Но, дали треба да веруваме во се она што е прикажано на рекламите? Повеќе и на оваа тема во текот на емисијава. А подоцна ви представуваме уште еден од кандидатите за федералното седиште Сканлин. Останете со нас, следуваат вестите. По денешниот билтен, знамињата во Австралија се веат на половина копија во чест на папата Франциско. И католиците во Македонија се простуваат со понтифот, првиот и единствен поглавар на Римокатоличката црква, што ја има посетено земјата. Раното гласање за сојузните избори во земјава започнува денеска 22. април, што е помалку од две седмици пред денот на изборите на 3. мај. И во спортот, објавени победниците на светските спортски награди Лауреус. Останете со нас. Австралиците подсетија на длабоката љубов на папата Франциско кон сиромашните, различните луѓе и целото човештво, додека милиони тагуваат за смртта на папата. Неговата смрт дојде по само еден ден откако тој ги воодушеви толпите верници во Ватикан во неделата на Великден со кратко појавување на балконот на базиликата Свети Петар. Откако помина повеќе од 5 недели во болница и покрај советот на лекарите за подолг одмор, поглаварот на католичката црква одлучи да работи до самиот крај. Премиерот Антони Албанезе рече дека првиот папа од јужната хемисфера беше близок со народот на Австралија и од почит кон него знамињата во земјава ќе се веат на половина копија.
His message that he sent out echoed in our region during his historic visit to Indonesia, Papua New Guinea, Singapore and Timor-Leste. The first pope from the Southern Hemisphere was close to the people of Australia. For Australian Catholics, he was a devoted champion and loving father.
Кардиналите, вклучувајќи го и австралијецот Микола Бичок, сега ќе бидат повикани во Рим за да го изберат наследникот на Франциско. Кардиналот од Мелбурн, родум од Украина, вели дека е исполнет со тага поради загубата на, цитат, папата на мирот и човекот со едноставна побожност. Роден како Хорхе Марио Бергоглио, папата Франциско го зеде името на светецот заштитник на сиромашните. Тој беше првиот папа од Латинска Америка, првиот папа језуит и првиот папа од јужната хемисфера уште од раното христијанство. Илјадници луѓе се собраа во најголемата католичка црква во Латинска Америка, Националното светилиште на Пресвета Богородица од Апарецида во Бразил, за да присуствуваат на свечената миса во чест на папата Франциско. Зградата е символ на религиозната посветеност во Бразил, земја со најголема католичка популација во светот. Отец Фердинандо Мансилио вели дека има голема почит кон папата Франциско, со кого се сретнал за време на неговото патување во Бразил во 2013 година, за кого или дека не се облекол во авторитет на папа, туку бил пристапен човек близок до народот.
He didn't cloak himself in the Pope's authority as a mark of distinction. He wore that authority like Jesus did, for service. That's why he was a very approachable man. The memory that I and many others who met him up close on that occasion in 2013 is him as a man close to the people. And we used to say his papacy would be beautiful, and it truly was.
Смртта на папата Франциско исто така го потикна процесот за избор на негов наследник. Изборот на наследник се очекува да биде понепредвидлив поради назначувањето од страна на Франциско на повеќе од 20 кардинали надвор од Европа. Представените земји никогаш претходно немале кардинал и речиси сите се од земјите во развој, како што се Руанда, Тонга, Мјанмар, Монголија и Јужен Судан или земји со многу малку католици, како што е Шведска. Во Лондон, кардиналот Тимоти Редклиф вели дека е тешко да се знае кој ќе биде наследникот.
I think that we always happen ourselves to be surprised. All recent popes have been quite different from each other. And often we think, will a pope in fact continue the legacy of the previous one? But we trust that the Bishop of Rome, whom we need now, will be given us. And we may be surprised.
Во текот на многу векови, повеќето кардинали биле италијанци, освен во периодот кога папството било со седиште во Авиньон, помеѓу 1309 и 1377 година, кога многумина биле французи. Интернационализацијата на коледжот на кардинали започна сериозно за време на Павле VI и беше значително забрзана од Јован Павле II, полјак кој беше првиот неиталијански папа во 455 години. Европа се уште има најголем удел на кардинални избирачи со околу 39%, што е помалку од 52% во 2013 година, кога Франциско стана првиот папа од Латинска Америка. Втората поголемина група избирачи е од Азија и Океанија со околу 20%. Католичката црква започнува 9-дневна жалост за папата Франциско, наречена Новен Дијале, традиција која што датира од антички Рим. Портпаролот на Ватикан вели дека ковчегот на папата може да биде преместен во базиликата Свети Петар уште утре, среда наутро, за да им се овозможи на верниците да му одадат почит. Се уште не е даден датумот за погреб, но Ватикан соопшти дека вообичаено се очекува да се одржи некаде помеѓу петок и недела. Група кардинали треба да се состанат денеска вторник по локално време за да разговараат за деталите за плановите за погреб. И католиците во Македонија се простуваат со папата Франциско. Вчера точно во 15 часот во Скопје се огласија камбаните на католичката црква Пресвето Срце Исусово. Папата Франциско е првиот и единствен поглавар на Римокатоличката црква што ја има посетено Македонија. Посетата беше на 7 мај 2019 година под мотото «Не плаши се мало стадо», со цел да ја охрабри во верата малата, но жива македонска католичка заедница. На светата миса што се одржа на плоштадот Македонија во Скопје, папата тогаш испрати пораки за љубов, мир и заедништво. А посетата се совпадна со 25 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Македонија и Ватикан. На плоштадот присуствуваа 15 илјади верници од земјата и од регионот, но и од светот, дојдени од близко да го видат или да го допрат папата. Вчера сочувство по повод смртта на папата Франциско упатија председателот на собранието Африм Гаши и премиерот Христијан Мицкоски. На политичките надежи им истекува времето да ги разоткријат и продадат своите главни политики додека австралиците почнаат да го даваат својот глас на федералните избори. Раното гласање започнува денеска 22 април, што е помалку од две седмици пред денот на изборите на 3 мај. Коалицијата има уште најмалку една голема најава за распределбата на трошоците за одбраната, додека допрва треба да прецизира кои работни места во јавните служби се на линија, бидејќи има за цел да го намали платниот список на Комонвелтот за 40 илјади луѓе. Лабористите го искористија тоа што коалицијата не ги балансира своите трошоци со доволно мерки за заштеда на трошоците за да започне напади за, како што тие ги нарекуваат, тајни кратења, додека во голема мера водат кампањи за Медикер и други здравствени иницијативи. Опозицијскиот лидер Питер Датон вети дека коалицијата нема да го намали годишниот прием на родителски визи за Австралија по постојаниот притисок да открие од каде би дошле планираните кратења на трајната миграција. Откако лабористите дојдоа на власт, заостанатите барања за родителски визи се зголемија од 120 на 150 илјади. И покрај удвојувањето на годишниот внес и издавањето визи за речиси 26 илјади родители, просечното време на чекање останува 31 година. Говорите на форум за во Западен Сиднеј за време на кампањата, премиерот рече дека е свесен за ова прашање.
We need to bear in mind here as well, for many of the residents in Western Sydney too, they don't want people who are migrants, mum and dad, to have no access here either.
Во меѓувреме, коалицијата вети дека ќе ја намали трајната миграција за 25% во обид да ослободи домување. И покрај тоа што претходно изјави дека ќе открие кои категории визе ќе ги намали по изборите, господин Датон сега вели дека нема да го намали бројот на родителски визи. Новиот амбасадор на САД во Израел го повика Хамас да го прифати договорот за ослободување на преостанатите израелски заложници и да им дозволи помош во Газа. Израел ја блокираше помошта во енклавата опустошена од војна од почетокот на март. Коментарите на амбасадорот доаѓаат по една недела откако Хамас го отфрли најновиот предлог за прекин на огнот, при што главниот преговарач на групата рече дека ќе прифати само сеопфатен договор што вклучува крај на војната и израелско повлекување од Газа. Во видео изјава на платформата X, амбасадорот Мај Хакаби вели дека помошта им е очајно потребна на луѓето во Газа.
We call upon Hamas to sign an agreement so that humanitarian aid can flow into Gaza to the people who desperately need it. When that happens and hostages are released, which is an urgent matter for all of us, then we hope that that humanitarian aid will flow and flow freely.
Во спортот, тениската легенда Рафаел Надал ја освои наградата Laureus Sporting Icon. Годишниот настан одава признание за спортските достигнувања и ја прикажува работата на добротворната фондација Laureus Sport for Good во финансирањето на програмите спорт за развој во обесправените заедници. Надал вели дека му е чест што го добил признанието.
I don't know how to start, honestly, no. I didn't prepare for this amazing moment talking in front of all of you, but a lot of you have been sports people that inspired since I was a kid, and having the chance to talk in front of you today is something very, very special.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,31 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 53,5 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт, врнежливо и можна бура, максимално 26 степени, Аделаид сончево 23, идентично и за Мелбурн, сончево 23, Хобарт делумно облачно 19, Камбера делумно облачно 22, врнежливо за Сиднеј, максимално 25, Брисбен услови за слаби врнежи 27, Дарвин претежно сончево 34, сончево и за Алис Спрингс, максимално 24 степени. На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. На предлог извештајот за напредокот на Македонија се поднесени 313 амандмани со кои се предлагаат нови услови за македонскиот европски пат. Дел од европратениците дале поддршка за интеграцијата на Македонија. Телеграми со сочувство по повод смртта на папата Франциско упати државниот врв. И 3000 вработени во установите на културата немаат земено плата за минатиот месец, па денеска ќе протестираат. Нови и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
На предлог извештајот за напредокот на Македонија на известувачот Томас Вајц, поднесен во Европскиот Совет, се поднесени 313 амандмани. Според МИА од Брисел, најголеми забелешки имаат бугарските и грчките европратеници. Повеќето од амандманите дополнуваат некои делови од документот, но има и такви со кои во извештајот се вметнуваат нови содржини или оценки. Иако Македонија направи големи компромиси со Грција за Европската иднина, го смени и уставното име, грчките европратеници Емануел Фрагос и Галато Александрики Барат замена на зборовите Република Северна Македонија со зборот Скопје во текстот на целиот извештај. Бугарскиот европратеник Ивајло Валчев предлага во воведниот дел на извештајот, освен заклучоците на Европскиот совет од 2003 година, да биде запишан и договорот за добрососедство со Бугарија и подпишаните протоколи. Забелешки има и за целосното усогласување во надворешната и безбедносната политика на ЕУ. Во однос на уставните измени, авторот на извештајот барал наместо првичната верзија во која стои дека Македонија треба да ги усвои неспроведените уставни измени во согласност со нејзините заложби, за да можат брзо да почнат пристапните преговори, да стои веднаш да почнат преговорите. Неколкумина бугарски европратеници предлагаат вметнување на содржини со кои се споменува потребата од внесување на бугарите во уставот и почитување на правата на припадниците на бугарското малцинство, додека грците Фрагос и Александрики бараат целосна замена на овој член со текстот, цитат, Скопје на ниту еден начин не ги презело необходните чекори за пристапување кон ЕУ и усогласување со Европската надворешна политика повикува на итен прекин на пристапните преговори, завршен цитат. Дел од европратениците дале поддршка за интеграцијата на Македонија и го повикале Европскиот совет да обезбеди поддршка за Македонија и дека има намера брзо и безусловно да донесе позитивна одлука за почеток на пристапните преговори по исполнувањето на условите во преговарачката рамка. Во однос на трагедијата во Кочани, во извештајот се повикува на темелна и транспарентна истрага за инцидентот и одговорност за виновниците. Изјаснувањето за предложените амандмани и по самиот предлог извештај за земјава од страна на членовите на АФЕТ е предвидено за 13 мај. Католиците во Скопје се простуваат со папата Франциск. Вчера точно во 15 часот во Скопје се огласија камбаните на католичката црква Пресвето Срце Исусово. Папата Франциск е првиот и единствениот поглавар на Римокатоличката црква што ја има посетено Македонија. Посетата беше на 7 мај 2019 година под мотото «Не плаши се мало стадо» со цел да ја охрабри во верата малата, но жива македонска католичка заедница. На светата миса што се одржа на плоштадот Македонија во Скопје, папата испрати пораки за љубов, мир и заедништво. Гладни сме, Господи, за братство во кое индиферентноста, дискредитирањето, клеветењето нема да ги наполнат нашите маси и нема да го заземат првото место во нашиот дом. При посетата која се совпадна со 25 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Македонија и Ватикан, папата Франциск упати порака да се следи делото на Скопјанката мајка Тереза како пример за братството, милосрдието и сочувството меѓу луѓето. Токму Франциск, како папа во 2016 година, ја прогласи мајка Тереза за светица. На плоштадот присуствуваа 15.000 верници од земјава и од регионот, но и од светот, дојдени од близку да го видат или да го допрат папата.
Доаѓа човек кој треба да го обедините светот. Во ова едно невреме, на вистина човекот сака да обиде. И да даде на нас македонците добра порака, да се обединиме.
Папата секогаш доаѓа да донесе мир, добра волја меѓу луѓето, духовен препорот.
Посетата на папата дојде по неполни 4 месеци по промената на името, за која немаше политички консензус во обид за откочување на евроатланските интеграции. Вчера сочувство по повод смртта на папата Франциск упатија председателот на собранието Африм Гаши и премиерот Христијан Мицкоски. Во организација на Синдикатот на културата денеска пред ресорното министерство ќе се одржи протестен собир на културните работници. Тие се револтирани затоа што 3000 работници немаат земено плата за минатиот месец, па и за Великден останаа без месечниот надомест. Револтот е уште поголем поради тоа што ова се повторува секоја година. Синдикатот на културата не се откажува и од поднесување тужби за непочитување на колективните договори. Вчера председателката на Синдикатот на културата Вера Атанасовска за ТВ Сител изјави.
Синдикатот останува на посочените најави за тужби, бидејќи ова што се случува во културата не е прв пат, ова се случува веќе 4 години наназад откако е подпишан колективниот договор за култура. И доволно веќе вработените во култура имаат трпение и мислеат дека нели ќе дојде до некое подобро решение и дека ова нема повеќе да се повтори, меѓутоа како што гледате ова се повторува секоја година, така да ќе мора едноставно да се почне и со тужби.
Министерот за култура Зоран Лјутков пред два дена преку социјалните мрежи им се извини на вработените за доцнењето, советување дека ќе ги добијат платите заедно со зголемувањето на почетокот на оваа недела. Лјутков појасни дека причина за доцнењето е усогласувањето на платите со Министерството за финансии. Според опозицијата, ова објаснување не е доволно. СДСМ вчера побара оставка од министерот Лјутков поради, како што вели оваа партија, хаосот во културата. СДСМ бара и повлекување на изјавите за приватизација на културното наследство и итна исплата на мартовската плата за сите вработени во овој сектор. ВМРО-ДПМН е возврати со забелешка дека Министерството за култура во време на СДСМ било претворено во каса за партиски трансакции и награди за блиски личности. Одржувањето на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински е доведено во прашање поради тоа што надлежниот инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување донесе решение за затворање на објектот на Стариот театар, на големата сала во Центарот за култура Марко Цепенков, како и на киното Мистон поради голем број пропусти. Директорката на фестивалот Ана Стојановска се надева дека Министерството за култура ќе го исполни ветувањето дека ќе се оспособат салите во Прилеп.
Ја знаете и мојата идеја дека сакам Прилеп да биде град театар, така што истражувам алтернативни сцени во Прилеп, морам да нагласам ова цело време во Прилеп, затоа што слушам разни муабети во однос на тоа каде ќе се случува фестивалот. Фестивалот ќе се случува во Прилеп, да одговорам на прашањето, и фестивалот ќе се одржи во Прилеп. Се надевам онаму каде што сме научени да биде секоја година, да се средат работите со Центарот за култура, односно да се задоволат сите законски норми и пропишани барања од страна на инспекторатот, затоа што пред се и мене како човек, но и како фестивал ми е важна безбедноста и сигурноста и на организаторите, и на учесниците, и на публиката.
Стојановска потенцира дека Прилеп од секогаш бил уметнички град и горд на своето културно наследство и дека таков ќе остане. Годинава мотото на фестивалот ќе биде смеј се и осмели се.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете и голем избор прилози, интервјуа, репортажи, видеозаписи и други содржини на теми како што се македонска култура, македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично, и под кои може да оставите, доколку сакате да споделите и ваше мислење. Ви благодариме на сите за над 90.000 прегледи на кусото великденско видео, како и на над 400 коментари и 60 на споделување. Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска Димитровска. Официјалните кампањи за сојузните избори на 3 мај веќе течат, па може би сте забележале и реклами од политички партии и лоби групи. Но дали треба да веруваме во сето она што е прикажано на рекламите? Се чини дека одговорот е не. Во оваа епизода на SBS Examines на Рейчел Нолс и Оливија Диорио ќе разгледаме што се е дозволено кога станува збор за политичките реклами во Австралија. Прилогот на Македонски го пренесува колешката Ана Коталеска.
Музика. Фотографија на тогашниот кандидат Дејвид Покок беше широко споделена за време на изборната кампања во 2022. На неа се гледаше како тој ја откопчал кошулата, а под неа носи мајца со официјалното лого на Зелената партија. Но независниот сенатор од австралиската главна територија никогаш не бил поврзан со партијата на Зелените. Тој рече дека првично му било смешно, но потоа дознал дека некои гласачи се чувствувале повредени.
Initially, I sort of laughed at it, but then it wasn't long for the calls to start coming in saying that I had betrayed people.
Под таа дигитално манипулирана слика со ситни букви било напишано «Одобрено од Advance Australia», конзервативна политичка лоби група. Сенаторот Покок вели дека во Австралија речиси не постојат правила за кажување на вистината кога станува збор за изборни кампањи.
It's a serious thing to live in a country where there are basically no rules when it comes to telling the truth in campaign ads.
Покок поднел формална жалба до Австралиската изборна комисија, на која тие одговориле дека законите за политичко рекламирање не биле прекршени. Еден месец подоцна, комисијата ја промена одлуката и најави дека рекламите биле лажни и дека не требало да се прикажуваат. Сенаторот вели дека постои потреба од стандард за кажување на вистината за политичките кампањи.
If you are doing political campaigning, you should be held to some sort of standard when it comes to telling the truth and not being allowed to just have blatant sort of mis- or disinformation.
Од лоби групата Advance Australia не се согласија со наодите, но се согласија да не ги прикажуваат рекламите. Но пред предстојните избори тие објавија слична слика со лицето на независниот кандидат Алекс Дајсон.
There's been images of my head photoshopped onto another person's body to make it look like I'm running for a party that I've never had anything to do with.
Алекс се кандидира да го представува електоратот на Уенен во југозападниот дел на Викторија. Во февруари годинава, голем број гласачи од регионот примиле флаери со дезинформации во нивните поштенски сандачиња. На еден од нив слика на Алекс како ја кини кошулата, а под неа мајца од Зелените. Ви звучи ли познато?
There's been a mixed reaction. Some people obviously pretty shocked who were able to see in the fine print that it's actually Advance Australia. Other people, who maybe their eyesight's not as good or didn't read the fine print were also shocked for a different reason because, it is quite confusing when these things hit your letterbox and there's, in at least one of the instances, there's no mention that it's a digitally altered image.
Дајсон бил изненаден на одлуката на изборната комисија дека ова е дозволено, особено по одлуката во 2022-та. Од комисијата одговориле дека тоа е сосема легално. Во изјава за SPS Examens од лоби групата Advance Australia изјавија дека комисијата ги советувала дека сликата, цитат, не го прекршува изборниот закон. Од Advance Australia тврдат дека флаерот не е погрешен, велејќи дека, цитат, не предпоставуваат дека австралиските гласачи се толку несофистицирани да не можат да ја разберат сатиричната поента.
Lies are still allowed at the federal level as long as it's not in the way you cast the vote in terms of the ballot paper and so forth.
Вонредната професорка на правниот факултет во Монаш, И. Фој Унг, вели дека случајот на Дајсон открива јас во изборните закони. Изборната комисија во 2022 одлучи дека сликата на Покок не требала да се прикажува, бидејќи тоа било за време на официјалната изборна сезона. Но бидејќи флаерите на Дајсон беа дистрибуирани во февруари годинава, еден месец пред да се распишат изборите, не постои проблем со втората.
definitely very cheeky because they have been told that this is not allowed and they've just figured out a loophole in the rules and just worked around that basically.
Членот 329 од изборниот закон забранува објавување на материјал кој може да доведе до заблуда или да ги излажи гласачите. Но ова беше протолкувано од страна на изборната комисија како закон кој се применува само откако официјално ќе бидат распишани избори.
All ads have to be authorized according to the Electoral Act. It's when the false and misleading provision comes into play and the Australian Electoral Commission only enforces it in that short campaign period window.
Професорката Онг вели дека е опасно кога се шират лаги и погрешни информации за време на изборни кампањи. Та вели дека тоа е штетно за кандидатите, но и за самиот изборен процес.
So the first is the damage to the individual, the candidate that's targeted. If there's an attack ad that says, oh, this person is an ex-murderer or something like that, that sways votes away from that person. So the first is the damage to the candidate's reputation. The second is the damage to the electoral process. If people switch their votes to somebody else, it skews their votes. And if that you aggregate all that, it might change the electoral outcome, leading to a different person being elected, if not for the lie.
Независната пратеничка за Warringah, Зали Стегол, исто така беше цел на лажни реклами. И сега се залага за кажување на вистината во политичките кампањи.
Protections around our voting rights, not to be scammed with lies.
Стегол сака правилата за политичко рекламирање да бидат усогласени со рекламите за потрошувачи.
Whereby you can't have incomplete information, you can't have things taken out of context, you can't use deep fakes and AI to allege something that is not true, and you can't have misleading and deceptive information.
И во Јужна Австралија и во Австралиската главна територија постојат закони за кажување на вистината кога станува збор за политичкото рекламирање. Директорот на Програмата за демократија и одговорност на Австралискиот институт, Бил Браун, вели дека најдобриот модел веќе се применува во Јужна Австралија.
I think the best model for truth in political advertising laws already exists in Australia. It's the model that's used in South Australia for their state and local elections. And it's a complaint system where the electoral commissioner can request a withdrawal or retraction. And then there are more serious consequences in the absence of compliance with that original request. So we actually have a working model for truth in political advertising laws, and indeed, 5 years ago, the ACT became the second jurisdiction to adopt them.
Но и покрај поголемата поддршка за закони поврзани со кажување на вистината кога станува збор за политичките реклами. На овие избори останува до гласачите да проценат кои реклами се лажни.
A healthy amount of skepticism is always a good idea when assessing advertising. And that probably goes double for political advertising.
Слушате СБС на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Во денешната програма представуваме уште еден од кандидатите за федералното седиште Скалин, кое што се смета за едно од сигурните места на лабористичката партија. Во моментов Ендрю Джайлс го држи седиштето на Скалин, седиште кое други шест кандидати ќе се обидат да го освојат на сојузните избори оваа година. Ендрю Джайлс прв пат беше избран во Австралискиот парламент како член на Скалин во 2013 година и моментално неговата функција е министер за вештини и обука во владата на Антони Албанезе. Пред да дојде во парламентот, тој се залагаше за правата на работниците како адвокат специализиран за право за вработување. Надоврзувајќи се на неговата работа во областа на правото и правдата, господин Джайлс действуваше во име на барателите на азил на Тампа и работеше во владата на Викторија. откако се приклучи на Австралиската лабористичка партија на 18 години. Тој вели дека води силна кампања за можности за сите. Како член на Скалин, тој ја продолжува оваа работа со тоа што вели дека се залага да биде силен глас за северните предградија во парламентот. Од канцеларијата на министерот Джалс побаравме да ни биде доставен дел од неговата политика и планови, што тој ги има специфично за изборната единица Скалин, меѓутоа до објавувањето на денешниот прилог не добивме одговор. А денеска кандидат во фокус е кандидатот на Зелените Локи Сангарија, инженер, активист и синдикалец, кој вели дека ќе се бори за иднина во која секој ќе може да си дозволи да живее и напредува во безбедни околности. Како инженер за третман на вода и отпадни води, господинот Сангарија вели дека работел во првите редови под удар на климатските промени во Викторија и Нов Зеланд. Да слушнеме повеќе во прилогот на колешката Маргарита Василева.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Изборната единица Скален ги вклучува предградијата на Крейгибърн, Мърнда, Уолет, Саут Моранг, Дорин, Епинг, Милпарк, Томастан и Лейло, каде што повеќе години живеат голем број македонци. На прашањето што ја мотивираше неговата кандидатура во овој електорат и како планира да одговори на уникатните потреби на различните заедници, господинот Локи Сангарија рече дека кандидатурата за сетиштето на Скален за него е чест и гордост. Тој, како инженер и истражувач на политики, беше фрустриран кога виде како другите партии не ги слушаат потребите на заедницата и не преземаат одлуки засновани на докази. Наместо тоа, кандидатот на Зелените гледа дека другите партии или им даваат приоритет на нивните корпоративни донатори наместо заедницата, или се свртуваат кон културни војни наместо да преземаат значајни активности. Господинот Сангарија рече дека ги слушаше луѓето додека одел од врата на врата и вели го засегнува што толку многу луѓе се борат да си ги дозволат основните работи, како домување, здравствена заштита, храна и образование. Во богата земја како Австралија, вели господинот Сангарија, никој не би требало да се најде во ситуација да мора да избира помеѓу плакење за домување или ставање храна на масата, или пак одложување на здравствена заштита поради трошоците. Тој вели горд е што се кандидирал за Зелените, каде што сите политики се проценети од независната парламентарна буџетска канцеларија. Сангарија вели, Зелените ќе ги натераат милиардерите и големите корпорации кои не плаќаат данок да го платат својот соодветен дел, а тоа ќе помогне да се соберат 514 милиарди долари во текот на 10 години за да се платат услугите што се необходни за сите австралици. На прашањето да сподели конкретни иницијативи што ги предлага за подобрување на инфраструктурата и јавните услуги во областите како што се Лейло, Епинг и Саут Моранг, господинот Сангарија одговори дека слушнал од луѓе во Скален за намалувањето на опциите за наплата на големо или bulk billing и за одложувањата на здравствената заштита поради загриженост околу трошоците за живот. За да се справи со ова, вели Сангарија, тој ќе работи да воспостави најмалку 6 бесплатни локални здравствени клиники во електоратот. Кандидатот вели овие клиники ќе им овозможат на луѓето да имаат пристап до бесплатна здравствена заштита со општ лекар, стоматолог, регистрирана медицинска сестра или психолог без да платат од џеб. Ќе работи да го зголеми бројот на непрофитните центри за згрижување деца во заедницата за да овозможи бесплатно рано учење и грижа за секое дете во Скален. Ќе работи и на удвојување на годишното финансирање за програмата за просперитетни предградија, наречена Thriving Suburbs Program, на 200 милиони долари, индексирани според индексот на потрошувачки цени, за да се обезбеди долгорочна поддршка за локалните инфраструктурни проекти. Образованието е критична грижа за многу гласачи. Го прашавме господинот Локи Сангарија, кандидатот за Зелените, кои се неговите планови за подобрување на образовните резултати и можностите за младите луѓе во изборната единица на Скален. Тој изјави дека гледа како младите денес се борат да најдат влез на станбениот пазар и како мораат да плаќаат скапи такси за универзитетска диплома или курс на TAFE. Тој вели заедно со австралиските зелени сакаат да ги укинат сите студентски долгови и да ги направат универзитетот и ТЕФ бесплатни за сите австралици. Образованието е основно човеково право и јавно добро, вели Сангарија, кое треба да биде достапно за секого, без разлика на нивното потекло или финансиска состојба. Во богата земја како Австралија, ниту едно дете не треба да оди на училиште гладно, но сепак 32% од домакинствата се соочуваат со несигурност во храната поради кризата со трошоците за живот, вели Сангарија. Тој вели, ке воспостави бесплатни, универзални училишни обруци во државните училишта, што ке го намали финансискиот притисок врз семејствата, ке го подобри здравјето на децата, академските перформанси и социјалните вештини и ке помогне да се задржат ранливите деца на училиште преку годишна инвестиција од 85 милиони долари. Покрај бесплатните оброци, кандидатот на Зелените вели целосно ке ги финансираат јавните училишта и ке ги укинат сите трошоци за основни работи како што се компјутери, униформи и канцелариски материјал со зголемување на средствата за јавните училишта за да ги покријат. Следното прашање доставено до кандидатот на Зелените за седиштото на Скален е како тој ќе допре до младите за да осигура дека нивниот глас ќе се слушне во процесите на креирање политики. На ова прашање господинот Сангарија одговори дека верува во пензијата како универзално право. Со вклучувањето на работници помлади од 18 годишна возраст во системот за пензионирање или superannuation, може да се постават младите луѓе за посигурно пензионирање, притоа препознавајќи го нивниот вреден придонес во работната сила. Тој додаве дека ќе работи и на намалување на возраста за гласање на 16 години, така што младите ќе можат да кажат како ќе се обликуваат одлуките кои влијаат на животот. Преминуваме и на прашање кои се однесуваат на имиграција и домување. Господинот Локи Сангарија изјави дека разочарувачки е да се види како мигрантите се обвинуваат без докази од другите политички партии за стамбената криза, наместо да преземат значајни мерки. На партиите кои ги обвинуваат мигрантите за стамбената криза, тој им поставува две прашања. Прво, зошто цените на куќите не се намалија за време на пандемијата кога немаше миграција? И второ, имаме економија и општество изградено од мигранти. Над 40% од сите медицински сестри и работници за нега на стари лица се мигранти и ке ни треба повеќе во општество кое старее. Тој вели дали политичарите кои ги обвинуваат мигрантите без никакви докази ке продолжат со намалување на миграцијата и ке ја негираат грижата за австралиците на кои им е потребна. Кризата за домување во оваа земја е предизвикана од 176 милиарди долари дадени на инвеститорите во имот во даночни отстапки, вели Сангарија, што ги зголемува цените на куќите и им овозможува на изнајмувачите да купуваат куќи, а не мигрантите. Сангарија вели, ке работи на укинување на овие отстапки, имено на системот на negative gearing и даночните отстапки за капитални добивки capital gains tax. Луѓето кои поседуваат еден инвестициски имот, кога ќе започне полисата, ќе бидат ослободени од ова и ќе можат да го применуваат системот на negative gearing и 50% данок на капитална добивка на тоа. Сангарија вели, тој заедно со австралиските зелени ќе создаде јавна фирма за градба на квалитетни домови за луѓето да ги изнајмуваат и купуваат по пристапни цени. Ова порано постоеше во Австралија, вели тој, и според планот на Зелените, ќе изградат 610 000 нови домови за 10 години. 70% од домовите ќе се изнајмуваат по ниски цени врз основа на приходите или пазарните цени, кое и да е поевтино. Останатите 30% од домовите ќе се продаваат по нешто повеќе од цената на изградбата, што ќе има возможност на купувачите на прва куќа да заштедат до 249 000 долари во споредба со цените на приватниот пазар. Конечно, Сангарија вели, ќе ги намали хипотеките со донесување на легислатива за хипотека, наречена Home Keeper Mortgage Product, за да се спречат банките од прекумерно наплатување. Ова се амбициозните, значајни политики што ќе ја решат стамбената криза, а не обвинувањето на мигрантите, изјави Сангарија. Понатаму и прашања што се однесуваат на трошоците за живот и економската политика. Заедно со мерките за домување, здравство, образование и грижа за децата, што господинот Сангарија ги спомена, ова се другите политики на кои тој велике работи за да го олесни финансискиот притисок врз семејствата во изборната единица на Скален. Внесување на стоматолошката и менталната здравствена заштита под медике. Ставање граница на досега неограничените кири. Донесување закон против зголемувањето на цените во супермаркетите. намалување на трошоците за осигурување на домови преку законодавство со кое компаниите за фосилни горива ќе придонесуваат во фондот за реосигурување пред циклон и проширување на фондот за покривање на сите природни катастрофи. Изработка на билети за јавен превоз да чинат само 50 центи. Обезбедување грантови заеми за домакинствата за електрификација и инсталирање соларни панели и батери за намалување на сметките за електрична енергија. За поддршка на малите бизниси, господинот Сангарија вели тој ќе работи на воспоставување инкубатор за мал бизнис за обезбедување 1000 грантови од 250 000 долари и 10 000 грантови од 50 до 75 долари за стартап и задруги кои ги подобруваат локалните економии и создаваат работни места. Господинот Локи Сангарија, кандидат на Зелените за седиштето на Скален, уште еднаш повтори дека сите политики на Зелените се проценети од независната парламентарна буџетска канцеларија.
И со овој прилог на колешката Маргарита Василева се ближиме до крајот на денешното издание, да подсетиме на некои од настаните во изминатово денноќие. Знамињата во Австралија се веат на половина копје во чест на папата Франциско. И католиците во Македонија се простуваат со понтифот, првиот и единствен поглавар на Римокатоличката црква, што ја има посетено земјата. Раното гласање за сојузните избори започнува денеска 22 април, што е помалку од две седмици пред денот на изборите 3 мај. И во спортот објавени победниците на светските спортски награди Лауреус. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете на јутре во исто време, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде ќе најдете избор на прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавите да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Слушајте ги нашите подкасти преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.